Baie welkom hier op Webwoord by ons aanlyn paaskonferensie. Ons is dankbaar vir elkeen wat by ons aangesluit het. Mag die Here ons ryklik saam seën. Dit is vir my 'n groot voorreg en eer om die woord van die Here aan u te kan bedien op hierdie goeie Vrydag. Die dag, die uur van die kruisiging. Stem net asseblief eers saam terwyl ek voorgaan in gebed. Ons Vader wat in die hemele is, ons dank en aanbid U vir die lyding en dood van die geliefde Seun Jesus aan 'n vloekhout op Golgotha. Ja, vir die duur prys wat daar betaal is vir die sonde van die wêreld, ja ook myne. Vir die oorwinning wat daar behaal is, ook vir my. Here Jesus, hou my by die kruis. Waar die heilfonteine vry met lewenswater ruis, helend smart en pyne. Amen. Nou vriende, ons skriflesing vind u in Galasiërs 6, daar vanaf die 11de tot die 18de vers. Kyk met watter groot letters ek met my eie hand aan julle skrywe. Almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny, net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. Want ook hulle wat besny word, hou self nie die wet nie, maar hulle wil hê dat julle besny moet word, sodat hulle in julle vlees kan roem. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onse Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag, maar 'n nuwe skepsel. En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël en oor die Israel van God. Verder moet niemand my moeite aandoen nie, want ek dra die littekens van die Here Jesus in my liggaam. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle gees, broeders. Amen. Vriende, die teks van oordenking by hierdie besondere geleentheid is Galasiërs 6 vers 14. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onse Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. En as tema van die boodskap, die roem van die kruis van Christus. Ek wil net eers 'n kort oorsig gee oor die betekenis van die kruis van Christus en dan gaan ek en u saam met Paulus die kruis roem. Die betekenis van die kruis van Christus. Nou wanneer ons in 'n Bybelse konteks verwys na die kruis, praat ons nie van die houtbalke waarin die spykers gedryf is nadat dit Jesus se hande en voete deurboor het en waaraan sy liggaam vir byna 6 ure vasgespyker was nie. Met die kruis van Christus verwys ons spesifiek na die lyding en dood van die verlosser van die wêreld, die offer op grond waarvan God ons sondes vergewe. Christus se versoeningswerk waardeur ons losgekoop word van die vloek van die wet en die aanneming tot kinders kan ontvang. Teoloë self betreur ongelukkig die feit dat daar persone in eie geleedere is wat die betekenis van die kruis in die Nuwe Testament minimaliseer, terwyl die Nuwe Testament die kruis in werklikheid maximaliseer. Nou die vraag, word die betekenis van die kruis in jou en my lewe groter, of word dit kleiner? Kry die kruis al meer plek in jou en my lewe, of word dit al gaande uitgefaseer? Ook die kerk moet antwoord. Dit was die probleem onder die Galasiërs. Hierdie gemeentes, wat bestaan het uit die gemeentes Antiochië, Iconium, Lystra en Derbe, is binnengedring deur predikers wat 'n ander evangelie verkondig het. Wettisisme, werke heiligheid, aanvaarding van die besnydenis teenoor geloof in Christus. Paulus betreur dit Galasiërs 3 vers 1. O onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Hy sê dan in ons voorgelese gedeelte vers 12 en 13, almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny, net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. Want ook hulle wat besny word, hou self nie die wet nie, maar hulle wil hê dat julle besny moet word, sodat hulle in julle vlees kan roem. Hier is twee gevare om teen te waak in ons geestelike lewens en ook in die kerk van Christus. Die een is om soos hierdie mense dinge in te bring of dinge met dinge vol te hou om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word. Die kruis van Christus word vir hulle 'n struikelblok in hulle obsessie om populêr te wees, om aanvaar te word, om gemaklik te voel. Die ander gevaar is dat daar 'n godsdiens bedryf word sodat daar in mense geroem kan word. Hulle wil hê dat jy besny moet word sodat jy of sodat hulle in julle vlees kan roem. Ons moet waak teen misplaaste roem. Dit is so maklik om te roem oor ons gaan, om te roem oor ons gee, om te roem oor ons wees, getalle of geld, of watter vorm van aanbidding ons ook al toepas of handhaaf. Ander evangelies word hieruit gebore. En dis waarteen die apostel Paulus in hierdie brief van hom probeer onself probeer staal en dit beveg. Hierdie ander evangelie. Hy raak so ernstig daaroor dat hy dan selfs ook sê dat as iemand, al sou dit 'n engel van die hemel wees, aan julle 'n ander evangelie bring, laat hom 'n vervloeking wees. En daarom vind ons hier Paulus se verdediging van die evangelie, sy weerlegging van die instelling van die besnydenis, sy weerlegging van die dwaling van judaïsme, werke heiligheid en die roem op uiterlike dinge. Verkeerde uiterlike dinge. Ja, dis sy onbeskaamde voorneme om nooit te roem nie. Hierin lê sy verdediging teen hierdie dinge. Om nooit te roem nie, behalwe in die kruis van onsse Here Jesus Christus. Nou, om te roem beteken, en eintlik die regte beste woord hier sou wees om te spog. Om trots te wees, om jou te verbly in, om met vreugde die lof van iemand of iets te verkondig. Dis die betekenis van roem. En dis wat Paulus bedoel. Wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onsse Here Jesus Christus. En nou bring dit ons by die roem in die kruis. En ons gaan nou 6 redes met u deel om te roem in die kruis van Christus. Die eerste is, ons roem in die kruis as die kruis van verlossing van die vloek van die sondeval. Vriende, God haat sonde. Hy kan dit nie ongestraf laat bly nie. In Genesis 3 sien ons die verskriklike gevolge van die eerste mense sonde. God vervloek die slang, hy vervloek die aarde, hy plaas 'n vloek op Eva sowel as op Adam en hy dryf hulle uit die tuin uit om geen gemeenskap meer met hulle te hê nie. Hulle sterf 'n geestelike dood en word sterflike wesens. Let wel, 'n geestelike dood. Nie brein dood, nie gewete dood, nie emosie dood, nie wils dood nie. En so word dit die nageslag van Adam. Jou en my lot, elke mens se deel. Volgens Romeine 5 vers 12 is dit duidelik. Daarom soos hier een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het, in sonde ontvang en gebore. Die vraag nou, hoe sal God hierdie swart wolk van goddelike misnoë oor die sondeval wegrol? As God van liefde, as God van genade, hoe sal hy die vloek ophef en regverdig bly? Daaraan het God lank al gedink, van ewigheid af. En selfs daar in die tuin het hy reeds verwys na hierdie oorwinning. Hy sal jou in die hakskeen byt, maar jy sal om die kop vermorsel. Die saad waarna verwys word daar, algemeen bekend en aanvaar dat die saad verwys na Christus. Reeds 'n belofte van die antwoord van die oplossing, naamlik Jesus. Want die Seun van die mens het gekom om sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Galasiërs 3 vers 13, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Dis die dierprys wat Jesus betaal het om ook vir jou los te koop uit die vloek van die sondeval. Roem jy in die kruis as die verlossing van die vloek van die sondeval, deur te weet en te lewe as iemand, 'n losgekoopte, wat sy eiendom, God se eiendom is. Die tweede rede waarom ons in die kruis roem, saam met die apostel Paulus, is omdat dit die kruis van God se liefde is. Ja, God haat sonde en hy laat dit nie ongestraf nie, maar God het die sondaar mens lief. Want toe ons nog swak was, skryf Paulus in Romeine 5, daar vanaf die 6de vers, toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nauweliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens, sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. En hy wag seker om hierdie gedeelte uit die woord van die Here te hoor, al is dit hoe bekend, Johannes 3 vers 16 en 17, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Ek weet van mense wat juis vir hierdie rede geroem het in die liefde van God, wat uit hierdie skrifgedeelte straal en in hulle harte ingeskyn het, want so lief het God. En ek kan die name noem van mense vir wie dit hierdie persoonlike weg was tot versoening met God. Want so lief het God my, Bill Barkley, gehad, dat hy sy enige seun gegee het, sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, Bill wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige kan lewe kan hê. Liewe broer en suster, vriende, weet dat enigeen wat die woord wêreld en die woord elkeen hier in Johannes 3 vers 16 en 17 inkrimp, of dit net op sekeres van betrekking maak, ja, ander daarby uitsluit, so iemand saboteer die liefde van God. O, daar is 'n dierbare kruis, daar is 'n dierbare kruis waar my Heiland bewys die liefde wat hy vir my en vir jou het. Roem in daardie liefde van hom deur te reageer daarop, deur te doen wat hy hier sê, omdat hy jou so lief het, gee jou die versekering dat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. Deur jou geloof in Christus roem jy in sy liefde. Die derde rede om saam met Paulus te roem in die kruis is omdat dit die kruis van vergifnis en oorwinning oor sonde is. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. In hom het ons, het jy dit, die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade. In Johannes 2 vers 2, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld, is hy 'n versoening vir jou sondes. Ja, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun gestuur het, as 'n versoening vir ons sondes. Ja, as ek die verlossing het in sy bloed, as ek weet hy is 'n versoening vir my sonde, dan roem ek in die kruis. Is jy 'n sondaar verlore? O, vriend, Jesus neem sondaars aan, hy verlos, hy breek elke sonde band. Kom na die kruis, kyk na die kruis en lewe, dit was vir jou. Is jy kind van God? Leef dan in die oorwinning oor sonde. Jesus het nie alleen vir ons sondeskuld gesterf, nie net ons sondeskuld op hom geneem nie. Hy het ook ons sondigheid op hom geneem. Romeine 6, die 6de vers sê, aangesien ons dit weet dat die ouwe mens saam gekruisig is, so dat die liggaam van die sonde tot niet gemaakt sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Die liggaam van die sonde, die mag, die setel van die mag van sonde in elke mens se lewe. Vers 10 sê, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. En so, sê vers 11, moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend vir God in Christus Jesus, onse Here. Hierdie berekening, om te reken dat jy vir die sonde dood is, die woord reken is 'n wiskundige term wat hier gebruik word. In die oorspronklike taal, werk dit uit, beredeneer dit, besef dit, kom by die antwoord uit, dat jy wel vir die sonde dood is, maar lewend vir God in Christus Jesus. Het jy dit al jou eie gemaak? Het jy dit al omhels? Het jy al die Here vertrou om jou hart te reinig van hierdie mag van sonde en vir jou vry te maak van die heerskappy daarvan? Daar is verlossing en oorwinning van sonde deur die kruis. Nie net vryspraak, vergifnis nie, maar ook verlossing en oorwinning oor sonde deur die kruis. O, vriende, in Johannes 1 vers 17 sê vir ons, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus sy Seun reinig ons van alle sonde. En hierdie woord sonde is in die enkelvoud. Hierdie ongeregtigheid op ander plekke, hierdie sonde, die mag van sonde, die heerskappy daarvan, die baaskap daarvan, in 'n mens se hart en lewe. Maar die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde, alle sonde, geheel en al volkome. En hoe reinig die bloed ons? Wel, dit hang af. As mens gereinig word, dan hang het af van wat jou reinig. Dit sal bepaal hoe rein dit jou maak. En hier, in hierdie geval, is dit die bloed van Jesus. Die bloed van die vlekkelose lam van God, wat die reinigingswerk doen, volkome reinig. Al meer en meer mense wat bely dat hulle gered is, wat bely dat hulle Jesus aangeneem het, is diensknegte, slawe van sonde, leef in sonde voort, aanvaar dat dit is maar hoe dit moet wees. Die sonde heers oor hulle, terwyl Romeine 6 vir ons sê, die sonde sal oor julle nie heers nie. Mense bly in sonde. Hulle leef voort in sonde. Paulus vra hier in Romeine 6, sal ons dan in die sonde bly, omdat ons dan nou nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Dis die verskriklike dwaling van ons dag, dat God se genade so groot is, dat God 'n genadige God is, en dat God ons met permissie maar in ons sonde laat voortlewe. Skeer Romeine 6 uit jou Bybel uit. Skeer maar Romeine 7 en 8 ook uit. Nee, wat maak jy nog met 'n Bybel as ons hierdie waarheid nie heelhartig omhels en God vertrou vir 'n volkome reinigingswerk en 'n oorwinning oor sonde. En dan, in ons lewenswandel hier op aarde, in die aanslag van die bose, in die swakheid van die vlees, wat ook al daartoe mag bydra, in die versoekings wat oor ons pad kom, beteken dit nie, ons kan nie meer sondig nie, ons sal nooit weer sondig nie, maar dit sal nie meer die reël wees nie, dit sal nie wees wat oor my heers nie. En dan maak God voorsiening. My kinders, ek skryf hierdie dinge, dat julle nie moet sondig nie. Maar as ons gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader. As ons sondes bely, sondedade bely, God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. En ons van alle ongeregtigheid te reinig. Om voort te gaan met sy reinigingswerk, dat ons nie net bely en vergifnis kry en weer sondig, en bely en vergifnis kry en weer sondig nie. O, roem ek en jy in die kruis, deur die oorwinning oor sonde in ons eie lewe. Die vierde rede om te roem in die kruis, is omdat dit 'n oorwinning oor die duiwel en die dood is. 1 Johannes 3 vers 8, hy wat die sonde doen is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Vriende, hoor as die skrif praat, luister na die woord van God, Hebreërs 2 vers 14, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy, dit is Jesus, dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, mens geword, sodat hy deur die dood mens geword om te kan sterwe, deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duivel. Kolossense 2 vers 14 en 15 beskryf hier die oorwinning en die skuldbrief teen ons wat met sy insettinge ons vijandig was uitgedelg en weggeruim deur het aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgekleed en hulle openbaar ten toon gestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Wat 'n heerlike oorwinning oor die duivel en oor die dood. Ja, Hebreërs 2 vers 14 en 15, wat ek reeds die 14e vers gelees het, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag het oor die dood. En, ja, dit is die duivel sê hy, maar dan voeg hy in vers 15 by, en almal, ook vir jou, ook vir my, kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpe was. En so roem ons, deur hierdie oorwinning aan die kruis, roem ons, deur te weet, ek is nie bang om dood te gaan nie, ek is nie in vrees en angs vastgevang, as ek besef, maar ek moet sterf, ek kan sterwe nie. Nee, ek is vry van die vrees van die dood. Ek's nie meer 'n slaaf wat daaraan onderworpe is nie. En nou roep die kruis jou en my, om ons te bekeer van die mag van die Satan tot God. Bied die kruis vir ons die ewige lewe aan. Wie in my glo sal nooit sterwe nie. Ja, geen vrees vir die dood hoef te hê nie. Beteken nie onverskillig wees, roekeloos wees met jou lewe en fatalistiese houding hê van een dood is ek skuldig en allerhande waaghalsige toertjies uitvoer nie. Maar te weet, as dit moet, as dit nie anders kan nie, ek hoef nie bang te wees nie. O, die kruis bied oorwinning, 'n oorwinningslewe, waarin ek kan roem, as die aanklaer my kom beskuldig, dan kom die wonderlike verdediging, maar is hierdie een dan nie 'n brandhout, wat uit die vuur geruk is nie. Vyfdens vind ons die afskeiding van die wêreld as 'n rede, 'n groot rede, om te roem in die kruis. In ons teks van oordenking sê Paulus, Galasië 6 vers 14, maar wat my betref mag ek nooit roem nie behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Hoor wat sê die Bybel, 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, skoon toch, as iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En as jy daarna gaan kyk van nader dit, bekyk en bestudeer, sal jy besef, hierdie drie dinge, die begeerlikheid van die vlees, is om te geniet. Die begeerlikheid van die oë is om te besit, om te kry, om te wil hê. En die grootsheid van die lewe is om te wil wees. O, vername ek, dis wêreldsgesindheid. Dis die gees van hierdie wêreld. En daarvan sê Jakobus, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. En daarom moenie die wêreld lief hê of die dinge wat van die wêreld, wat in die wêreld is nie. En so kan jy roem in die kruis, wat my afskei van die wêreld. Wat 'n heerlike goddelike oorwinning en voorreg. Prys sy wonderlike naam. Dit bring ons by die 6de en die laaste rede om te roem in die kruis is om daarin in die kruis die enigste motivering tot diens te ontdek. Daar is baie dinge wat ons motiveer om die Here te dien, om vir die Here te lewe tot goeie werke. Ja, God het ons deur die wedergeboorte herskep geskape tot goeie werke wat hy dit voorberei sodat ons daarin kan wandel. Maar daar is net een motief, daar is net een drijfveer. En dit sê 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15, want die liefde van Christus dring ons. En die rede? Omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf het en opgewek is. En dis dan die vraag, vir wie lewe jy? Waar, om wat, en om wie draai jou lewe? Roem jy in die kruis deur so te lewe? Soos Paulus ook op 'n ander plek sê, deur alles te doen tot verheerliking van God. Ja, om te lewe as iemand wat nie vir myself lewe nie, maar vir hom wat vir my gesterf het en ook opgewek is. Ek wil graag afsluit. Ek vestig net die aandag op Jakobus hoofstuk 3. Baie interessant, as ek dink ek sien hier 'n sterk verband ook in hierdie boodskap oor die roem van die kruis en wie daarin roem en daarin kan roem en wie dan nie daarin roem nie. Hier is 'n toets van dit alles. Jakobus vra, wie is wys en verstandig onder julle? Dit beteken, wie reken so? Wie beweer dit? Laat hom uit sy goeie lewenswandel, sy werke in sagmoedige wysheid toon. Jou lewe moet dit dan bevestig wat jy sê. En dan sê hy, maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, dis mos nie wys, dis nie verstandig nie. Dis nie 'n goeie lewenswandel nie, bittere afguns en selfsug in julle hart, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. En as ons sê, ons roem in die kruis van Christus, is die vraag altyd of ek besig is om te roem en te lieg teen die waarheid. Noem my Christen, maar ek's nie 'n nuwe skepsel nie. Ek's nog onder die vloek. Ek beroep my op die liefde van God, maar ek bekeer my nie. Ek sê dat ek vir die Here lewe, maar ek is 'n slaaf. Ek is 'n dienskneg van sonde. Ja, ek doen die werke van die duiwel en ek sê, ek is nie bang vir die dood nie. Ek sê dat ek die Here liefhet, maar ek is so gemaklik daarmee om wêrelds te wees. Ek sê dat ek die Here dien, terwyl ek dien om gesien, dien om gewaardeer te word en nie uit liefde vir hom, selfs as ek stank verdank kry. O mag die Here dan hom oor ons ontferm, wanneer ons uitroep wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onze Here Jesus Christus, vir wie die wêreld vir my, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Kom ons bid saam. O Here, ons wil ook hierdie woorde van die apostel Paulus in Galasiërs 16, die laaste verse wil ons die gebed van ons hart maak. Dis eintlik sy gebed, mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël. En oor die Israel van God. Hoe help ons, Here, werk in ons deur die Gees en woord om te kan wandel volgens die reël van die kruis. En wanneer hy sê, verder moet niemand my moeite aandoen nie, want ek dra die littekens van die Here Jesus in my liggaam. Here, wil ons bid en pleit dat die kruis van Christus sy merk op ons sal laat. En al sou dit nie op ons liggame fisiese merke wees nie, dat die merk van die kruis gelaat sal word op ons lewenswandel, op ons gesindheid, op ons woorde en dade, in ons geestelike lewe, in ons verhouding met U. Ons sal kan sê, ek dra die littekens van die Here Jesus. Hoor ons, Here, as ons dit bid in Jesus naam. Amen.